Voi însă, spunea apostolul Petru, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. E aici o completare pe care o face apostolul când vorbește despre noi ca popor al lui Dumnezeu. Un popor câștigat de el, un popor care este al lui, să fie al lui, comoara lui Dumnezeu, plăcerea și bucuria lui Dumnezeu. Ca să se vadă în noi, să fie vestite puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Oprah, femeia care în fiecare zi e la televizor și considerată una din personalitățile de marcă în cultura americană, în estrada aceasta de tribună, la televizor în fiecare zi, în show-urile pe care le are, Oprah a fost întrebată în legătură cu credința și cu biserica pe care o are și înțelegerea ei despre Evanghelie și despre Dumnezeu. Și mărturia ei a șocat pe mulți. A spus că în tinerețe a auzit o predică a unui predicator care a vorbit despre gelozia lui Dumnezeu. Și ea a stat și s-a gândit și a spus: așa ceva nu se poate. Gelozia lui Dumnezeu? Se poate să vorbești despre un Dumnezeu care e gelos? Are o gelozie. Și din momentul acela, spune Oprah, eu n-am mai putut să cred în Dumnezeu așa cum e descris în bisericile creștine. A inventat o religie a ei, un panteism și un New Age pe care îl practică. Un Dumnezeu, într-adevăr, care-i pretutindeni, moșneagul care strânge flori și râde de creația pe care a făcut-o, ia fluturii și împrăștie în aer, ia floarea de păpădie și suflă în ea ca sporii să se împrăștie în văzduh. Un Dumnezeu de fabricație omenească. N-am să discut mult despre Dumnezeul acesta pe care și l-a făcut din închipuirea ei, pentru că n-a putut să accepte că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. În seara aceasta continui ciclul cu văile și voi lua trei văi în care ne vom uita la ce s-a întâmplat în văile acelea din prisma înțelegerii lui Dumnezeu ca un Dumnezeu gelos. O scurtă explicație înainte. Cuvântul grecesc care apare pentru gelozie la Dumnezeu, kana, e complet diferit de gelozia omenească. Când spui despre cineva suferă de gelozie, înțelegi că ceva nu-i în regulă. Femeia aia, soția aia, suferă de gelozie. Bărbatul acela, e gelos. Și de obicei conotația e negativă. Asta înseamnă că bănuiește pe nevastă sa, care e curată, n-are și nici nu-i dă motive să creadă că îl înșală. Dar el merge după ea să vadă cum merge la lucru, se ascunde după pomi în timpul pauzei la prânz, o urmărește, mai angajează niște detectivi care să vină să-i dea raport ce face nevasta și asta e boală. Dar scenariul celălalt pe care vi-l spun femeia să vină și să-i spună azi văd tu de mâncare că eu mă duc, am o întâlnire cu un bărbat astăzi. Ce se întâmplă în inima soțului? Întâi că mi-e și groază să spun lucrurile astea, că s-ar putea să se întâmple, numai că vreau să iau ce e în inima soțului. Păi stai, tu ești a mea. Cum te duci să te întâlnești? Păi nu că mă duc în vacanță cu el. Ce spui tu? Tu ești bolândă? Tu n-ai minte? Tu nu știi că am făcut un legământ și că ești a mea? Aici cuvântul vine și spune și-a răscumpărat și-a câștigat un popor care să fie a lui. Gelozia e legată de dragoste, de păstrarea legământului. Și când vorbim de Dumnezeu că e gelos, că are o gelozie, e legat, elementul acesta e legat de dragostea lui Dumnezeu, de legătura pe care o are Dumnezeu cu biserica sa, de prețul de răscumpărare ca să ne câștige, ca să fim ai lui, și de faptul că Dumnezeu suferă. Da, suferă atunci când dragostea aceasta e jignită. Voi sunteți o seminție aleasă. Nu sunteți din lume. Sunteți prețuiți de Dumnezeu ca o seminție aparte, deosebiți de toți oamenii. Nu încercați să luați moda lumii și stările din lume să le practicați, pentru că voi sunteți o seminție aleasă. Nu sunteți ai lumii, ci sunteți ai lui Dumnezeu. Sunteți o preoție împărătească. Numai Domnul e preot după rânduiala lui Melchisedec, care e și împărat și mare preot. Și aici apostolul Pavel vine și spune, voi sunteți arhierei, voi sunteți preoți care puteți să vă duceți direct la împăratul, sunteți o preoție împărătească după felul în care Domnul Iisus însuși este preot, sunteți o dinastie divină pentru că a fost investit în voi Duhul lui Dumnezeu și trăiește în voi, o preoție împărătească. Un popor pe care l-a câștigat ca să fie al lui. Mai iau câteva, un verset. La Exodul, la capitolul 34, e unul din numele pe care Domnul le descoperă lui Moise. Și Moise nu uită niciodată lucrul acesta. La Exod, la capitolul 34, la versetul 14, spune Moise să nu te închin, poporul Israel îi spune, să nu te închin înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește, Domnul al cărui nume este gelos. Numele Domnului aici e Cana. Numele al Dumnezeului, Dumnezeu al cărui nume este gelos, este un Dumnezeu gelos, subliniere. Gelozia aceasta e legată nu de ce face lumea, ci de Biserica Domnului. Biserica Domnului în relație cu El, ca mire, Biserica Domnului în relațiile înăuntru, cum suntem, cum trăim, și Biserica Domnului în legătură cu relațiile cu lumea. Și am să iau trei exemple din Cuvântul Sfânt și le iau din văi, din Vechiul Testament. Prima e Valea Dura, la Daniel, la capitolul 3, la versetul 1. În textul acesta, bine cunoscut și repetat în multe predici, e vorba de împăratul Nebucadnețar, care în Valea Dura a strâns toate împărățiile, reprezentanții, miniștrii, dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători, cei mari, vistiernici, legiuitorii, judecătorii, și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns în Valea Dura. La dedicarea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar, s-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Primul subiect pe care îl iau și de aici e că Dumnezeu e gelos pe numele Său. E gelos pe numele Lui. Deci, numele Domnului arată cine este El. E gelos pe numele Lui. Numele Lui este sfânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. E ca și cum am spune noi anumite lucruri. Ia-mi tot ce vrei, fă-m ce vrei, dar lasă-mi numele curat. E tot ce prețuiesc mai mult. Și la noi numele, nu-i vorba de numele propriu și numele de familie, aici e vorba de cine suntem. La Ezechiel, la capitolul 39, cuvântul Domnului vine și spune la versetul 25, de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, acum voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacob, voi avea milă de toată casa lui Israel și voi fi gelos de numele meu cel sfânt. Casa lui Iacob e casa peste care este pus numele lui Dumnezeu. Și spune aici Domnul, mă uit la ei mereu, vreau în ei să-mi arăt slava și puterea, pentru că ei poartă numele meu. Sunt gelos de numele meu care este în poporul acesta. Când am fost răscumpărați din întuneric, din păcate, din împărăția iadului și a lumii și a fără de legilor, Domnul și-a pus numele peste noi. Și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Te cufund, te contopesc cu numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e gelos pe numele Lui care este în noi și peste noi. Și acum ai Valea Dura aici. E toată crema Imperiului. Toți miniștrii, tot ce are mai scump, mai ales împărăția, se adună în Valea Dura. Și trebuie să se plece înaintea împăratului care a distrus toate împărățiile pământului. E împăratul care a distrus și Ierusalimul, l-a dărâmat, tot templul lui Dumnezeu l-a făcut praf. Și cere numai atâta. Un crainic să strige de pe ce dealuri, probabil Valea Dura e o depresiune în care aici vine unul și spune: iată ce vi se poruncește, popoare, iată ce vi se poruncesc, neamuri, oameni din toate limbile, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei. Nu cântă fanfara de o parte și orchestra de alta, sunt unite și nu aici așa un grup ușor, e un deal întreg. Sunt sute de cântăreți, se audă și se cutremură pământul când încep și cavalele și chitarele și trâmbițele, cimpoiul, toate instrumentele de muzică. Să vă aruncați cu fața la pământ, să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Desigur, chipul lui. Mă gândesc că și-o fi cu chipul lui și închinându-te chipului, te închin și lui. Ar fi fost o prostie să pună o vacă sus pe stâlpul ăla, sau o broască să se închine. Să se închine chipului, biruitorului. Cunoașteți întâmplarea, Șadrac, Meșac și Abednego rămân în picioare. Poți să distrugi toate împărățiile, poți să distrugi și Ierusalimul. Aici nu intri. Dumnezeu e gelos pe numele Lui. Porunca a doua. Porunca a doua, la Exodul, la capitolul 20, la Deuteronomul, la capitolul 6, le găsiți. Porunca a doua, interesant, Dumnezeu o completează. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai pe jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu slujești, căci eu, Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu gelos. Doamna Opra, aici nu vorbesc cu oamenii. Dumnezeu spune: sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Un Dumnezeu gelos, gelos pe numele Lui. Și e așa de frumos pasajul, alege Dumnezeu să-i treacă prin cuptor. Ce încercare a credinței, ce frământare în ei. Numai că ei renunță la viața lor, nu le pasă de viața lor. În ei e numele Domnului, ei apără numele Domnului, ei sunt drapelul pe care îl ține Domnul. Fâlfâie nu pentru ei, ci pentru numele lui Jehova. Valea Dura e o vale prin care trecem în generația de astăzi. Ni se cer și se înalță chipuri cioplite. Da, am putea să vorbim aici și de icoane. Ce rătăcire! Cuvântul e așa de clar în privința aceasta și blestemați sunt cei care se închină la icoane, spune cuvântul. Nu-i cuvântul nostru, tot Dumnezeu spune. Dar oamenii se închină la icoane. În Roma, acum când am fost în Roma acum 3 ani, Roma e plină de statui. La Vatican au stat la coadă, n-am ajuns în Vatican. Însă în Vatican, cei care au fost și ne-au spus: frate, am intrat, dar pentru că e Vatican, trebuie să ai un șal și să fie acoperite brațele. Nu vii cu mânecuța așa și că intri în Vatican. Și spune: da, frate, ne uitam la tablouri și toate tablourile erau goale alea. Pe noi ne acoperă cu șaluri și tablourile toate dezbrăcate. intri în anumite locuri de închinăciune. Și aici doar fac o subliniere scurtă și nu trec mai departe în polemica aceasta. În teologia icoanelor. Când otomanii au intrat în Europa, au venit și biserica a trecut printr-o tulburare cumplită, pentru că musulmanii au venit și au spus, dar voi nu citiți în Vechiul Testament ce scrie, că n-aveți voie să aveți icoane pe pereți? Și biserica a trecut într-un veac și jumătate de frământare în privința aceasta. Și una din sărbători, care este sărbătoarea Ortodoxiei, e că icoanele au câștigat. Și biserica are icoane în biserică. Când am ajuns noi de-a lungul istoriei, prin filiera istorică ce se prelinge în depărtarea vremii de la Ioan Botezătorul și când reforma a preluat mișcarea aceasta, la noi bătrânii au spus casele de rugăciune să fie cu pereții albi. Varul era vopseaua cea mai ieftină. Așa la noi e un alb, dar e un alb mai așa, mai... Bisericile noastre, la început, toate erau cu pereții albi. Și nici măcar să nu scrie nimic pe pereți. E o casă în care ne închinăm Domnului. Nu icoane, nu chipuri cioplite. Starea pe care Domnul o spune aici e: eu sunt Domnul și sunt un Dumnezeu gelos. Nimic în inima ta să nu fie într-o stare în care să te închini. Să te închini unui chip, unei icoane, să te închini unui stâlp, să te închini soarelui, să te închini lunii, să te închini dolarului. Nu prea îmi place să intru în privința asta. Dar e tot o închinare la idoli. Și în Noul Testament, Apostolul Pavel, când vorbește despre pofta de bani și de îmbogățire, spune, este o închinare la idoli. Gelozia lui Dumnezeu aici e pentru numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeu care se supără cumplit atunci când e înlocuit cu icoane, cu închinarea la idoli și numele Lui e peste noi. Dumnezeu e gelos pe suveranitatea Lui, e gelos pe faptul că El este domn, domn și stăpân și e cel care are autoritatea. La Iacov, la capitolul 4, în epistola apostolului Iacov, la capitolul 4, la versetul 5, cuvântul Domnului vine și spune: credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, exclusiv. Nu împărțim inima și timpul și viața noastră între Domnul ca stăpân și alți stăpâni în viață. Aici nu e vorba de închinăciune și numele Domnului. E faptul că este El Domn în viața noastră sau nu este Domn. Exemplul pe care îl iau, am să-l iau din Ieremia, în capitolul 7, și e Valea Tofet. De fapt, Valea Gehinomului și în Valea Gehinomului un loc anumit, Tofet. La capitolul 7 și la versetul 31 spune: au zidit și locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, mai târziu Gehinom, de unde ne vine cuvântul de Gehenă. Ca să-și ardă în foc pe fiii și fiicele lor, lucru pe care eu nu-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin minte. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, că nu se va mai numi Tofet și Valea Ben-Hinom, ci se va zice Valea Măcelului și se vor îngropa morții la Tofet, din lipsă de loc. Pentru că atunci când Domnul Iisus vine și umblă, Gehinomul e valea fumului, cuptorul care arde, erau gunoaiele din Ierusalim aruncate acolo și oasele morților, cei fără casă, ardeau acolo. Locul blestemului. De ce? Vedeți, valea aceasta e la 5 minute de muntele Sionului. Două porți mai încolo și ajungeai la poarta dinspre răsărit, de unde intrai în curțile templului. Și oamenii aceștia care aveau la Tofet, Tofetul e una din urăciunile mari, Ieremia spune și vorbește, Tofetul e cel ce aduce și blestem peste Ierusalim și pedeapsă și mânia lui Dumnezeu. Trăim astăzi într-o vale a Tofetului. N-am să vorbesc nici mult despre avorturile din vremea de astăzi. E Tofetul. Dar vreau să iau inima împărțită a oamenilor acestora. În sabat cântă și ascultă cântările la templu și lunea se duc la Tofet. În sabat cântă cântările în adunare și lunea trăiesc în păcat. Cântă că Iisus este rege duminica și lunea au alt împărat. Tofetul e inima împărțită. Și e urăciune din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Explicația mea dă, ori iubești, ori urăști, dar nu se poate. Și Dumnezeu nu împarte scaunul de domnie și tronul cu nimeni. Viața de credință e o viață foarte radicală în privința asta. Nu e o joacă și Dumnezeul oprei care se joacă cu păpădiile și se joacă cu fluturii. E un Dumnezeu gelos. A pus numele peste noi. E gelos pe numele Său și e gelos pe autoritatea pe care o vrea în inimile celor care spun că sunt poporul lui Dumnezeu. Să nu te închini, Deuteronomul, capitolul 5, versetul 9, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, al celor ce mă urăsc, aceeași expresie. E un Dumnezeu gelos, e un Dumnezeu care ne iubește atât de mult, pentru că în faptul că ajungem să dorim și să ne placă lumea, e pericolul să ne despărțim de Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu e atât de mare, în cântarea cântărilor, în ultimele cuvinte pe care le spune aici, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Dragostea aceasta care e în inima lui Dumnezeu și e gelos pe noi. E o gelozie în care ne vrea numai pentru el. Și valea următoare e gelozia pe care Domnul o are pentru slava lui. În Isaia, la capitolul 42, cuvântul Domnului spune că el nu dă slava lui. El este un Dumnezeu care în gelozia pe care o are nu-și dă slava nimănui. Capitolul 42, versetul 8. Valea pe care o iau e valea terebinților. Iarăși bine cunoscută e la 1 Samuel, la capitolul 17 și capitolul 17. Aici e vorba de valea în care au venit să se bată filistenii cu Israel. Armata lui Saul pe un deal, armata filistenilor pe alt deal și la mijloc e valea terebinților sau valea Ela. Probabil erau prin jur stejari și de aceea se numește Valea Terebinților. Și în valea acestea dintre dealuri, știm că erau dealuri pentru că 40 de zile au stat o armată de o parte și alta de alta și scoteau strigăte de război. Fiecare dimineață se adunau, se strângeau și unii de o parte și alții de alta, strigau strigăte de război. Dar nu să... David s-a sculat de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai să ducă merinde la frații lui. Când au ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și să scoată strigăte de război. Nu se băteau, numai scoteau strigăte de război. Urlau de o parte și ăștia la alții răspundeau. Și mai strigau ei la alți și răspundeau ăștia la alți. Și când răgușeau bine, plecau să mănânce breakfastul. Și după aia iarăși vedeau, mai luau un pahar cu apă să le treacă răgușeala și iarăși urlete de o parte, urlete 40 de zile. Și David se miră. Îl vede pe Goliat în vale că stă și așteaptă rivalul cu care să se lupte. Și în toată armata lui Israel, numai Saul e cel mai mare. E așa de mare că dacă erai în prăvălii, în înghesuiala la shopping, îl vedeai ușor că era cu un cap mai mare. Nu trebuia să strigi, numai îl vedeai, e cu un cap mai mare decât toți. Robust, puternic, numai că Saul nu se duce. Cine poate să ducă cu ăsta? Dau recompensă, plătesc, scutesc de taxe, îmi dau și fica de nevastă numai să se ducă cineva. Și nimeni nu se duce. Cine să ia la trântă cu namila aia? Și vine David și David întreabă, ce-i cu ăsta care strigă împotriva lui Dumnezeu? Îi explică, frații lui îl iau încă și îl dojenesc, îl ceartă. Ce cauți aici acum? Ce te bagi tu? David era tare plăpând aici. Da, se luptă el cu ursul, cu leu, dar e cioban. Nu știe arta de război. Și veți vedea aici întâmplarea aceasta că David nu ia metodele filistene, nu ia nici armele filistene și nici puterea cu care se lăudau filistenii. Aici e vorba de slava lui Dumnezeu. Filipenilor, apostolul Pavel spune, voi sunteți cununa și bucuria mea. I-a câștigat la Domnul, i-a păstorit, voi sunteți cununa și bucuria mea. Cum ne privește Domnul pe noi? Că ne-a răscumpărat. Hristos în voi e nădejdea slavei. E o slavă pe care Domnul însuși vrea să ne-o dea. O strălucire și o frumusețe și o glorie. Și acum poporul lui Dumnezeu e ocărât. Și vine pe câmpul de bătaie, înaintează, nu îmbrăcat în armele, în armura de luptător. Vine nu în putere, și vine, pășește un ciobănaș. Și filistianul s-a uitat, zice, dar ce ce e asta, ce-i bagiocură, ce sunt câine, că vii la mine cu toiag. Cu asta el avea sabia lui, mai târziu spusese David, nu este alta. O țineau la cortul întâlnirii, era o sabie deosebită. Vino la mine să-ți dau carnea ta păsărilor cerului și fiarele câmpului. La meciurile de box aici, nu știu, când venisem în America ne uitam mai mult așa și la tot ce era la televizor, înainte ca să se bată și să se întărâte în ei sângele și să fiarbă, îi vezi că în sălile alea din spate de acolo se strâmbă unul la altul, scrâșnesc unul la altul, ca și cum ar vrea să se mănânce. Cam așa e ceva și aici. Vin, o să-ți dau carnea ta păsărilor cerului, fiarelor câmpului. David vine și spune, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu scut, cu pavăză. Știi care e scutul meu? Știi care e sabia mea? Știi care e arma mea? Eu vin în numele Dumnezeului oștirilor. Și ca să fie mai clar, în numele Dumnezeului oștirilor Israel. Și astăzi Domnul te va da în mâinile mele ca să se știe pe tot pământul că Israel are un Dumnezeu. Asta e slava Domnului. E Dumnezeul evreilor, e Dumnezeul călătorilor, e Dumnezeul nostru, e Dumnezeu care și-a vărsat sângele pentru noi în Hristos Domnul pe lemn. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. E Dumnezeul nostru. Și ne aduce Dumnezeu într-o vale a terebinților pentru că e gelos pe slava sa. Vrea să-și arate puterea, vrea să-și arate gloria. Nu după metodele lumești, nu după armele lumii, după armele luminii, după metodele omenești, după metodele și planul pe care îl are Dumnezeu și în slăbiciune să-și arate puterea și să se știe că în Israel este un Dumnezeu și că Dumnezeul acesta este Dumnezeul lui Israel și că biruința este a Domnului, nu a oamenilor. Pruncul, copilul ăsta, ciobănașul, ne spune cum să ne prezentăm în valea terebinților. Dumnezeu e gelos pe numele Său. E gelos pe scaunul de domnie în inimile noastre. Și e gelos pe slava Sa. Și văile acestea prin care trecem, valea dura, da, și valea Ben Hinom, da, și pe aici trecem. Ispita e mare și prin valea terebinților. Ca să schimbăm pe Domnul cu o înfățișare, cu un chip, să ne aducem închinare altor lucruri în vremea de astăzi. Nu e gelos Domnul când se uită la noi? Cât îmi dați din 24 de ore și mie că v-am răscumpărat? Cât îmi dați și mie din timpul ăsta pe care vi-l dau? E gelos Domnul pe noi pentru că se uită și scaunul de domnie al inimii noastre. Vrem să-l împărțim și îl împărțim cu atâtea și alte lucruri care ne plac. Și ne plac mai mult decât numele Lui și harul Lui. Și e gelos pe faptul că atunci când suntem confruntați cu lumea, poate nu ne bizuim pe El. David e așa de vulnerabil, e expus complet, n-are scut. Aici e unul care e zale de jos până sus. Ni se spune că în vremea aia Ionabil e un tank, are ceva liber fără la față să poată uita, atâta tot. E tot zale. Are un scut mare, o pavăză, și are în mână o sabie puternică. Și aici e un copilandru care n-are nimic, e expus, e vulnerabil, e gata oricând să fie făcut praf de Goliat. Și el vine și spune, nu, armele mele sunt diferite. Eu sunt păzit de Domnul oștirilor. Dragii mei, Dumnezeu e gelos pe noi. Apostolul Pavel spunea, sunt gelos pe voi pentru că v-am logodit cu un bărbat. Suntem logodiți cu Domnul. Dragostea cea mai mare are și gelozia cea mai mare. Acest Cana, care este numele Domnului, ne iubește așa de mult. Se uită la noi și așteaptă în Valea Dura să nu ne închinăm cu orice preț ar fi. Noi nu ne închinăm decât lui Dumnezeu. În Valea Ben-Hinomului, noi nu aparținem aici. Locul nostru e în templu, în slujirea lui Dumnezeu. Nu împărțim scaunul de domnie cu alți domni și cu alte lucruri care sunt în lumea aceasta. Și în Valea Terebinților, în confruntarea cumplită a bisericii cu lumea de astăzi, suntem atât de vulnerabili să nu căutăm nici metodele lumii, nici armele lumii și nici puterea lumii, să căutăm să ne ascundem în Dumnezeu. Și e cel mai ferit, cel mai apărat loc din universul acesta. Un profesor de teologie, prima clasă în seminar, când a intrat la începutul anului, le spune, Iisus Hristos a spus, eu sunt o cale, eu sunt un aspect al adevărului și eu sunt un mod de viață. Și-a tăcut. Și studenții se uitau și unul spune, frate profesor, dar unde scrie asta în Biblie? Și profesorul îi spune, am vrut să văd dacă sunteți atenți și apoi vreau să vă spun un adevăr, o realitate care este în lume. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, singura cale. În nimeni altul nu este mântuire, nu este dat oamenilor niciun alt nume prin care să aibă mântuirea. Nici sub cer nu există alt nume. Apostolul Petru vine și spune lucrul acesta în Ierusalim, după răstignirea Domnului, după învierea Domnului. Eu sunt calea, eu sunt adevărul. Pilat întreabă, ce este adevărul? Domnul Iisus spune, eu sunt adevărul, adevărul și pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr și viața. Nu există viață adevărată în afară de Domnul Iisus Hristos. Indiferent câte milioane poate să aibă, indiferent ce faimă poate să aibă, în afară de Domnul Iisus Hristos e moarte. Și profesorul a continuat. Dacă așa stau lucrurile, atunci să vă mai spun o poruncă pe care ne-a dat-o. Și a luat și a citit de la Marcu. La Marcu, la capitolul 12, cuvântul Domnului ne spune una din întrebările, ne pune una din întrebările pe care au venit ca să-L ispitească pe Domnul. Și Domnul vine și spune, cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu o parte din inima ta, cu o parte din sufletul tău, cu o parte din cugetul tău. Asta e porunca întâia. Și iarăși studenții au spus, altfel scrie la noi în Biblie. Zice, da, eu v-am spus cum trăim. Porunga și pentru noi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, e porunca cea mai mare. Iubiții mei, trăim și noi într-o vale, într-o vale a dura, ispita e mare. E valea Behinomului la Tofet. O, cât se aleargă la Tofet. E valea cealaltă a terebinților, valea Ela. În toate ni se cere să-L înlocuim pe Domnul. Să-L înlocuim și numele Lui să nu primească slava, scaunul de domnie să nu fie numai a Lui și toată slava să nu fie a Domnului și Domnul e gelos. Și dacă ne întreabă cineva, de ce sunteți așa de stricți, de ce sunteți așa de habotnici în păstrarea cuvântului după Scriptură, eu mă gândesc că un răspuns bun ar fi, pentru că avem un Dumnezeu gelos. Avem de-a face cu un Dumnezeu gelos. Atât de mult ne-a iubit. Îngăduiți în seara aceasta să fac un apel la biserică și să fac un apel la cei care încă nu și-au încheiat un legământ cu Domnul. Avem nevoie de pietre de hotar ca și Iosua la Sihem. Alegeți azi cui vreți să slujiți. Dacă vreți să slujim dumnezeilor Americii, dacă vreți să slujim dumnezeilor Amoriților sau de dincolo de râu, dincolo de ocean, dumnezeilor, atunci să slujim dumnezeilor lor. Nu merge să șchiopătăm două picioare. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vreau să slujesc Domnului. Haideți în seara aceasta să luăm o hotărâre în care să nu mai iubim Valea Dura, să nu mai iubim nici Tofetul acela blestemat care ajunge Valea Măcelului. Vai ce măcel urmează, istoria va fi martoră. Să nu mai iubim nici metodele lui Goliat. Suntem ca și un David mititel și plăpând pe lângă un Goliat uriaș și puternic și plin de ură împotriva bisericii și a Domnului. Dar noi venim în numele Domnului. În seara aceasta vă îndemn să facem o hotărâre. Cu tot ce suntem, cu tot ce avem, să fim ai Domnului. Să-L iubim pe El cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată gândirea, cu tot cugetul. Să n-aibă diavolul nimic în noi, să n-aibă lumea nimic în noi, să n-aibă păcatul nimic în noi. Să fim complet, de plin, total și pentru totdeauna ai Domnului. Asta înseamnă că e gelos pe noi. Așteaptă dragostea Lui să aibă un răspuns de felul acesta. Doamne, ajută-ne, uită-te la noi și El să lucreze la noi în seara aceasta, în momentele acestea, o pocăință adevărată, că vrem să fim ai Lui, că vrem să fim numai ai Lui, ca El să poată să-și arate slava în noi. Așa cum sunt la tine, vin puterea.